Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Pitanje koje ne moram da vam postavim je sasvim jasno. Prethodnih nedelja ste se sigurno dobro provodili. Ukoliko ste dolazili u Beograd, onda ste sigurno imali prilike da zađete u mnoge klubove i da provedete poneku ludu noć. Ali da li vam je palo na pamet da neko rešio da napravi hroniku dobrog provoda i da ta hronika dobrog provoda može da vam posluži kao pravi vodič za ono što se dešava danas, ali i da se podsjetite i da saznate sve ono što se dešava nekada u ovom gradu. Ja u ruci držim knjigu Hronika dobrog provoda, koju su napisale Maja Vukadinović i Aleksandra Mikata, a ona obuhvata period od 1967. pa do upravo završene 2017. godine. Mi ćemo večeras pokušati da vas provedemo kroz ove provode, klubove, diskoteke, splavove i sve ona mesta na koja se nekad u Beogradu izlazilo, a vidjet ćemo kako će ova knjiga izgledati u budućnosti, gde ćemo mi to izlaziti. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Dragan Dimić Dimke. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo od mene niste očekivali, ali je dobro za uvod. Beograde, Dušan Ljepšić.
On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispod avale. Beograde, o Beograde, lepota smo u belom, to si ti. O, o, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živi srce uvek mlad, mlad. O, 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 Beograde, Beograde, ti uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živi srce uvek mlad, mlad. O, 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 Beograde, Beograde, ti uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš sad.
Ovo bilo nešto ranije, pre nego što su počele diskoteke i klubovi, ili dobroveče Maji Vukadinović i Aleksandri Mikat. Dobrodošla.
Dobrodošla.
Hvala, dobroveče.
I sad da počnemo od toga kako je nastala ideja da se napravi ova hronika dobrog provoda u Beogradu.
Ova knjiga je nastajala veoma dugo. Ja sam pre nekih 20 godina bila novinar politike, napisala sam jedan feljton koji se zvao Beograd noć u simboli jednog vremena i tada sam istraživala provod u Beogradu od 60. godina pa do 90. Taj feljton je bio objavljen 2001. godine i imala sam utisak da je naišao na dobar odjek. Bio je neko vreme dostupan na mom sajtu, kasnije je počeo da se pojavljuje na nekim Facebook grupama, na internetu i tako dalje. I onda sam odlučila da objavimo knjigu, zamolila sam Aleksandru da mi se pridruži ovoj avanturi i praktično ja sam donekle preradila taj feljton u ovom istorijskom delu, dakle od 60. do 80. Aleksandra je potpuno novo napisala 90. i 2000.
Aleksandra, kako si reagovala na taj poziv da se baviš noćnim životom Beograda?
Bio je to poziv koji veoma odgovoran posao. U stvari, bilo je veoma teško uraditi 2000-te. 90-te su bile veoma zanimljive, inspirativne, a 2000-te su mi bile pravo, pod navodnicima, mučenje, zato što ne postoji istorijska distanca, još uvek traju, i onda je...
A i strašna je frekvencija, vrlo se brzo menjaju ti klubovi, ta mesta gde se izlazi i odlazi, sve to malte ne...
Tako da su 2000-te bile baš teško.
Pa 2000-te praktično Aleksandra nije ni pisala kroz vizuru nekih popularnih klubova, jer se oni zaista brzo menjaju. Više smo se orijentisali ka tome zašto je tokom 2000-ih Beograd, odnosno noćni život Beograda, prepoznat kao svojevrstan brend. Tako da 2000-te su više priča o noćnom životu kao brendu Beograda, zašto su odjednom počeli turisti da dolaze, mladi turisti, pre svega iz bivše Jugoslavije i drugih zemalja, i na koji način su i strani mediji počeli da izveštavaju o Beogradu kao centru balkanskog noćnog provoda.
O tome ćemo kad prođe ova dolina našeg detinjstva, pro arte, to je već kraj 60-ih. Ozbiljno.
Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Prašli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Prašli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi kad tražile mene. Sretna si bila ti kad gledao sam tebe. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio. Bili smo djecami i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi
I se sad mi krećemo iz 60. godina da vas prosto obavestimo o tome šta je 60. godina bilo mesto na koje se izlazilo. Vi ste obrađivali samo klubove i diskoteke.
Jeste.
Niste se bavili ostalim mestima gde ima dobrog provoda po Beogradu.
Pominjali smo neka mesta, konkretno kada govorite o 60-ima, recimo pomenuli smo Euridiku kao jedno kultno mesto tokom 60-ih. Pisali smo šta je to prethodilo pojavi diskoteka, jer one su kod nas na neki način došle pod uticajem zapada. Dakle, prva diskoteka kod Laze Šećera, koja je otvorena 67. godine u Svetogorskoj ulici, ona je ličila na neke prostore koji su u Rimu, u Parizu već postojali i uglavnom u Evropi. Nekako
da,
London...
To je bilo u njegovoj kući.
Jest, to je bilo u njegovoj kući, jedan mali podrumski prostor i gde se uopšte zabavljalo odabrano društvo, ljudi koji su poznavali Lazara i ljudi koji su se bavili nekim medijskim profesijama, manekeni su tada dosta bili popularni, dakle zvezde tog doba, i tada je Beograd bio mnogo manji grad, naravno tačno se znalo ko je poželjan, ko nije, koga smeta da pustite u diskoteku, koga ne. Ali, dakle, kao preteča diskoteka postojali su i neki klubovi, neka mesta gde su se razmenjivala iskustva u muzici. Recimo, pored Euridike bio je neki klub, odnosno mesto na elektrotehničkom fakultetu gde su se preslušavale ploče. Recimo, tada je bilo veliko zadovoljstvo dobiti ploču iz inostranstva i one koji je imao novu ploču Stonesa ili Beatlesa.
On je Kinsa, bio je,
da, i imao je najbolju devojku. Da.
I dobro, pored diskoteke Laze Šećera, koja je vrlo brzo i zatvorena, ona nije tako dugo radila.
Nije, ona je jedva dve sezone radila, zatvorena je zbog nezadovoljnih komšija, tu su bila neka vojna lica koji su pokrenuli peticiju, bilo im je bučno, bilo je žamor, bilo je dosta ljudi ispred i nažalost ta prva diskoteka se zatvorila. Potom krenuo je Dom omladine, koji je već dugi niz godina važno mesto u topografiji noćne zabave Beograda. Tamo je bila jedna vrlo zanimljiva diskoteka u dansingu i ima tu jedna priča kako je zbog broja prisutnih ljudi taj pod diskoteke samo što nije izdržao.
Ima kao neka građevinska priča da su krali materijal, pa da to nikad nije bilo ni napravljeno kako treba.
Pa očigledno.
Pogotovo nije bilo planirano za tu količinu ljudi. Ali je zanimljivo da se tu sad dešava, a ne, Cepelin je već 70.
Cepelin 70.
To ćemo kraj, posle.
Kraj. Imamo Crveno crno u Sarajevskoj. To je bilo jedno malo mesto gde je dolazila uglavnom ekipa, kako bismo mi danas rekli, iz tog kraja. Priča se da su to uglavnom bili opasni momci i da je to rasteralo neke fine devojke, tako da je verovatno neravnoteža među polovima bila jedan od razloga zašto to mesto nije opstalo. Kasnije isti vlasnik je imao mnogo uspešniju avanturu sa mestom Aquarius, ali to su već bile 70. Dakle, tokom 60. tih nekoliko mesta je bilo kao zagrevanje pred 70. kada zaista dolazi do buma diskoteka i noćnog provoda.
A ovo je Crna dama, Smak. tako se mi večeras u emisiji Večeras zajedno bavimo hronikom dobrog provoda. Bile smo u 60-im, a sad idemo u 70-te. 70-te su u stvari bile pravi bum kada su u pitanju klubovi i diskoteki.
Meni su 70-te zaista možda i najzanimljiviji period, a o kome se malo zna. Obično se puno pričalo, pisalo, snimali su se filmovi, dokumentarci o 80-im godinama, a 70-te su nekako ostale neistražene. Tako da smo mi u knjizi priličan prostor posvetile upravo tom periodu i pogotovo diskoteci Cepelin, koja je bila po mnogima najbolja jugoslovenska diskoteka u Njusu, koja je otvorena 71.
Da,
godine.
Da, ste pomenuli Matine u Cepelinu, jesmo, to je jedino jesmo. To sam ja uspela da dodirnem.
jesmo. Mnogi se sećaju tih divnih Matineja, zaista mnogi su tamo odrasli, pogotovo oni koji su išli u petu beogradsku gimnaziju, ali mislim da su tamo odlazili na Matineje i iz drugih škola.
Ja ću sad da dodam ovako, da se umešam u ovu hroniku. Bila je varijanta klizanje na tašu, a onda na Matine u Cepelini trči kući.
Jeste. Matineji su primali, koliko su nama neki sagovornici rekli, pa i po 1000 učenika. Tu je moglo zaista puno dece da dođe i bili su tri puta nedeljno. Eto, i vi se sećate isto tog perioda, a Cepelin je zaista bio jedinstven prostor Ilije Ika Gligorijević, arhitekta koji je dosta govorio u hronici novog dobrog provoda. On je meni još davno pričao koliko je zapravo to bio zahtevan poduhvat. Kako se Cepelin pripremao, koliko su morali da ubede direktora restorana, odnosno ovoga stadion lanca praktično ugostiteljskog, da on krene u posao sa Cepelinom, jer tada diskoteke nisu mogle da budu u privatnom vlasništvu, nego morao je neki ugostitelj, odnosno ugostiteljsko preduzeće da stoji iza toga. Cepelin imao najsavremeniju opremu, zvučenje, muzika je bila funk, soul, rock and roll. Dolazili su zaista razni ljudi, ne samo oni koji bismo nazvali gradskim likovima. Ljudi su zaista pokušavali da na sve moguće načine da dođu do članske karata, jer su one bile bar u prvo vreme obavezne. I milicajci koji su stajali u obezbeđenju su bili zaista strogi, tako da nisu baš puštali svakoga, dakle bez članske karte u Cepelin se nije moglo. Međutim, neki su čak uspevali da uđu, i to na potpuno neobičan način. Mi imamo jednu anegdotu da jedan čovek tada unao jednog malog belog zeca u džepu u Cepelin. Eto, to toliko koliko je obezbeđenje bilo strogo i rigorozno, a s druge strane jednom, također još jedna anegdota koju imamo u knjizi, pričali su nam kako nisu pustili pevače i muzičare jedne afričke grupe zato što im nisu delovali dovoljno sređeno,
dovoljno
za Cepelin.
Za Cepelin.
Da. Tako da u Cepelin su zaista dolazili ljudi iz bivše Jugoslavije, neki muzičari su recimo imali običaj da krenu iz Ljubljane ili iz Zagreba uveče, na primjer 9 uveče, kolima do Beograda, specijalno da bi došli u Cepelin, provedu se, sutradan se vrate u grad.
Dokoliko, ja sam Matine varijanta, dokoliko sati je tada radio Cepelin?
Moglo je tamo da se provede negde do 2 ujutru. Do 2 ujutru, 3 ujutru, kako kad, ali petak i subota, ostavilo se sigurno do tih sati.
Pored Cepelina i dalje funkcionisao Dom omladine?
Jeste, i praktično jedina uslovno rečeno konkurencija bio je Akvarius, iako je Akvarius u Deligradskoj primao potpuno drugačije posetioce, mnogo imućniji, mnogo poslovno više orijentisani ljudi su dolazili u Akvarius, su bili advokati, poneki perspektivni političar, manekenke, glumice i tako dalje. Oni su dolazili u Akvarius i tamo se, za razliku od Cepelina, gde je dakle rock and roll ipak dominirao, u Akvariusu su bile na ceni mnogo više neke sladunjave pesmice.
Da kažemo pop muzika.
Pa recimo neki pop, i Akvarius je bio isto zanimljiv i poznat po tome što on sa prekidima dosta dugo radio, negdje čak do početka 80-ih. Recimo, priča o Beogradskom fantomu je na neki način povezana sa Akvariusom. 79. godine čuveni beogradski fantom je ispisivao belim poršeom krugove po Slaviji i naši sagovornici su nam pričali o tome kako su oni u neko gluvo doba noći izlazili iz akvariusa specijalno da bi bodrili fantoma, da bi navijali za njega samo da vide kad ono kruži po Slaviji.
Kako se deluje bezazleno sad iz ovog januara 2018. godine kao neka priča, kao neka bajka.
Jeste, pa ova knjiga je vremeplov. Mi nismo pretendovali da napišemo istorijat Noći u života Beograda, zato je ovo hronika, ali u velikoj meri će vratiti u neke lepše, možda bolje godine i vreme i naše ljude koji sada nas slušaju, a žive negde drugde.
Opasno, kaži.
Pa htela sam da kažem da svako vreme ima, kao da se neke stvari ponavljaju, zato što kao što je nekada 70-ih bio beli fantom, ne znam da ste primetili da čitave godine se svi bave zlatnim BMW-om koji vozi neki naš čovek iz recimo Švajcarske i koji se samo povremeno u vreme praznika pojavi u Beogradu i onda osvane na svim društvenim mrežama, tako da to je Beograd, znači da su iste teme, različite generacije zanimaju.
U svakom slučaju sad je mnogo opasnije nego onda, opasno, opasno te volim, kaže Jugrup.
Opasno te želim,
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Belo lice
ljubav ja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od srca i uvek iz duše. Nada Jovanović. CD Pesma moja. Danju PGP RTS-a. Pesma nek se zapeva.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić. Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Bugarska najavljuje da će u svom prvom predsjedavanju Evropskoj uniji akcenat staviti na integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Od čega zavisi brzina pristupnih pregovora Srbije i koja će poglavlja biti najveći izazov? Gosti emisije su pomoćnica ministra za evrointegracije Ksenija Milenković i Vladimir Međak iz Evropskog pokreta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. januar, noć, utorak na sredu. Tema demencija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelija Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
A volite da dođete u Beograd, da se dobro provedete, i zato su Maja Vukadinović i Aleksandra Mikata napravila hroniku dobrog provoda. Nama naravno vreme brzo ide, ali smo zaboravili da kažemo da u 70-ima nije samo centar grada imao svoje diskoteke.
Da, to je vrlo interesantno. 70-ih je bilo mnogo diskoteka i takozvanih diskoteka po obodu Beograda u predgrađima, i gotovo mnogi ljudi su imali potrebu da nekako zarade, videlo se već da to postaje neki mali biznis i otvarali su diskoteke na zaista nepredviđenim i neobičnim lokacijama. Tako je recimo Resnik u jednom periodu bio izuzetno zanimljivo mesto za gluvarenje. Tu su bile dve diskoteke Bis i Cvetni breg, one su postojale i tokom 80-ih. 70-ih su naročito bile posećene i čak su i ljudi iz centra imali običaj da kolima krenu tamo, da obrnu krug. To je bio štos jedan, kao eto, idemo u Resnik.
Jeste bio štos, u tom Bisu sam bila i ja. E sad neću naravno da govorim ništa iz ličnog iskustva, pošto sam ovde da vas samo vodim kroz hroniku Maje Aleksandre. Ostajemo sad u 80. godinama. 80. u stvari prave jedan potpuno novi obrt na sceni. Mnogo je više koncerata, mnogo je manje klubova, a opet ima i klubova.
Bismo to poglavlje nazvali rock'n'roll i estrada. 80. dolazi do jedne relativno stroge podele na mesta koje su rock'n'roll, poput Akademije recimo, ili Petoparca na Dedinju, ili F4 na FDU, ili F na Filozofskom fakultetu. Dakle, to su bile zanimljivi klubovi.
Ali negde preskačemo KST, koji je
bio. I KST, naravno, koji postoji veoma dugo. Dakle, mi naravno pominjemo i KST, i to baš 80-ih, jer je možda tada bio i najzanimljiviji, i Bonafides kao još jednu studentsku diskoteku. A sa druge strane, osim tih mesta gde se slušao pa i svirao ponekad rock and roll, kao na Akademiji ili u KST-u, postoje pogotovo od sredine 80-ih i ona druga mesta gde već polako počinju da se slušaju i narodnjaci, odnosno narodna muzika, folk muzika. Dakle, pre svega Duga, kasnije Taš klub, tu dolazi slična klijentela. I
to sve negde kao da prati popularnost Lepe Brena u drugoj polovini 80.
Jeste. I Nana, koja je bila nešto između, koja je bila malo ipak sofisticiranija od
Duge.
Ali
Nana poznatija po nekim drugim stvarima.
Poznatija i po kriminalu, po prvom ubistvu recimo, ispred diskoteke, tako da jeste, ona je bila veoma popularno mesto i dan danas se pomenje u tom kontekstu.
I onaj dan danas i postoji ova mesta, da. Mnoga su nestala, Akademija je nestala, ovi student KST se još uvek drži, ne znam da li Bonafides još uvek postoji. A je li bilo još nekih mesta 80-ih ili smo sad završile s 80-ih?
Pa bila je Zvezda koja je bila kontraelitistička Akademija.
Bila je i Letnja i Zimska.
Letnja i Zimska jeste, i za Zvezdu je vrlo interesantno to rivalstvo, po znacima navoda, sa Akademijom. Bar na početku, kada je Zvezda počela sa radom 1983. neke velike razlike u muzičkom izboru između Akademije i Zvezde nije bilo, tako da se dešavalo da ljudi ostave kaput u Zvezdi pa pređu na Akademiju ili obratno. S tim što su vratari u Zvezdi bili mnogo, mnogo rigorozniji tamo da
nije
biste...
Nije moglo tek tako da se uđe.
Nije moglo tek tako da se uđe, morali ste da dođete adekvatno obučeni. Nama je Boban Petrović baš pričao kako su oni gledali kako ljudi ulaze u Zvezdu, kako su oni odeveni. Jedan posebno šik izgled je bio ulaznica za Zvezdu, i to je tako uvek bilo. I 90-ih Zvezda je bilo mesto gde ste morali da dođete doterani.
To će nam naravno uskoro pričati i Aleksandra, ali pre toga evo malo 80-ih. Zašto su danas devojke ljute? I dobro. I kucuje čas da pređemo u 90. godine. Aleksandar, ti si onda preuzela ovo istraživanje vezano za 90. godine. I kako su ti iskustva, koji su se bili klubovi, šta se dešavalo? Ja tu ne mogu da asistiram pošto ne znam.
90. su bile, dakle, mračne, ali veoma, veoma zanimljive. Mnogi klubovi su iz 80-ih dočekali 90-te, pre svega Akademija i Zvezda, koja je u jednom trenutku bila nazvana Metro, takođe i Trezor, klub inženjera tehničara, koji u stvari do dana nas postoji, ali nekako se sve promenilo. Tačnije, početkom 90-ih ne može da se poredi taj period sa krajem 90-ih. To su bila dva sveta. A verovatno da je 95. bila prelomna kada se pojavio Tehno i uveliko došao u Beograd. Akademija tada već beleži poslednje godine i tada je već svako mogao da uđe, pilo se pivo, sve je bilo onako alternativno i video se kraj. A s druge strane je Zvezda bila mesto gde, verovatno zbog besparice i rata u okruženju, ljudi su, mladi su pogotovo imali veliku želju za glamurom i za doterivanjem. I tada su se pojavile i kasete za pištolje u diskotekama, koje su možda čak i specifičnost Beograda. Izbacivači su tada bili naravno studenti pravnog fakulteta, koji su sada uspešni ljudi. I bilo je vrlo, vrlo zanimljivo.
Zanimljiva je ta distinkcija da početkom veka i krajem veka su se krajem dekade su se potpuno promenili klubovi. Pored ovih koje si nabrojala, bilo još klubova u to vreme?
Bilo je mnogo klubova, s tim što je polako nestaju diskoteke, a počinju da se pojavljuju baš klubovi. Znači, pojavio se rave, znači enlightenment, ako se sećate, na Košutnjaku. Onda su se pojavili i underground klubovi, koji su, pojavio se, kod Kalemegdana, ne mogu da se sećam.
Underground je kod Kalemegdana.
Tako je, underground. Lagum i drugo mesto. Četiri sobe. Beograd je tada vrveo od klubova, od noćnog provoda, od... u stvari bilo je za svakog po nešto. Međutim, ljudi su se razdvojili. Znači, više nije bilo mešanja. Oni koji su slušali Turbo Folk više nisu imali ni prilike gde da sretnu ljude koji slušaju tehno, rock ili jazz. Znači, svako imao svoj svet i živeo u tom svom svetu i nisu se sreteli. A, znači, kažem, tehno je doneo nešto, znači, sasvim novo, s tim što taj dnevni život je izuzetno mnogo uticao na noćni život. Ja mislim, najviše 90-ih. S tim što pojavio se naravno i kriminal, nažalost, jer ti opasni momci su sa zapada se vratili u Beograd i onda su doneli taj neki novi način zabave,
nove vrednosti,
da, doneli, znači oni koji su imali novca, oni su imali mnogo novca i oni su se, što bi danas mladi rekli, bahatili, a ovi drugi su i dalje znali da se provode i umeli i dalje je tu bilo situacije gde su se svi dovijali, devojke su se dovijale, pa njih 10 uđe sa jednom ulaznicom jer poznaju momka na vratara i onda uđu pa piju jedno piće, lepo se provedu, odu kući, a ovi drugi su stavljali po 100 maraka, u to vreme su plaćali čišćenje pepeljere da bi ostavili utisak.
Ovo je sad spremno za jednu Katarinu i karavan.
Thank you. prekidaj lana, zaurlaj na omak koji sakriva mesec. Neću te
Mi nemamo dovoljno vremena da ispričamo sve ono što se nalazi u hronici dobrog provoda, ali da ostanemo u tim 90-im. Tu je bilo još nešto zanimljivo, Aleksandra, što si htjela da nam kaže.
Splavovi. Splavovi su se, su prosto, jednostavno su se tada desili. Postojale su i pre u Beogradu splavovi, ali 90-i su postali brend. I u to vreme su iz bivših republika svi sa strane sedeli, gledali i razmišljali kako se Beograđani dobro provode. I verovatno su jedva dočekali 2000-te da mogu da dođu i da oni to malo iskuse.
Ali na te splavove nije tako jednostavno ući.
Pa ni tada, ja mislim ni sada, nije ni jeftino ući, kamoli jednostavno. Ali splavovi su se selili, znači prvo su bili savski u blokovima, iako su počeli od nekih kafanica, a onda su se polako približavali ka Jugoslaviji i oko Brankovog mosta i sećate se Tritona i Lukasa koji je obeležio početak 2000-ih godina.
A ono što je zanimljivo je da kada je u pitanju naša dijaspora, oni tamo kreću da prave klubove i da naši muzičari odlaze da se igraju kod njih.
To je zanimljivo, to su isto 90. donele. Naši vlasnici klubova i diskoteka su išli u svetske metropole da, što bi se reklo, pozajme ideje. I onda su to primjenjivali u Beogradu uz pomoć novca ili štapa i kanapa. A onda su, to što se dešava u Beogradu, naša dijaspora je izvozila u svoje mjesta gdje žive. I onda su 90-ih, pa između ostalog u Hronici dobrog provoda imamo priču Ivana Gabrilovića, on je ikona 90-ih godina, gdje priča da je za jedan nastup zaradio 5000 mara i onda je krenuo da kupuje garderobu, a on je shvatio da je to tako skupo tamo, onda se vratio u Beograd i kupio od, ako se sećate, 90-ih su svi se oblačili kod šanera.
Ja mislim da te šaneri rade i dan danas, da to nije zamrlo.
Pa ne, nije, mnogo toga i dan danas. Sve najbolje, Beograd je uvek imao, koristio i čuvao sve najbolje.
Ali kaže jedino, to se zove ljubav, bajega instruktor.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu lek protiv mraka koji vlada.
ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja.
A mi, nažalost, stižemo do kraja emisije Večera zajedno, u kojoj smo imali priliku da vam predstavljamo mesta na koja se izlazilo u Beogradu. Naravno, ostavili smo ove 2000-te, Majo i Aleksandra, to ćemo u nekom sledećem tomu.
Jeste, to je dobar povod za nastavak ove knjige, jer ja mislim da ova tema nije sasvim zatvorena i istražena. Verovatno će neko pomisliti, pa zašto sad uopšte priča o Beogradu i šta je to, koji je taj sastojak koji čini dobar provod u Beogradu. Mi smo pokušali da damo taj odgovor i on bi bio da u Beogradu postoje mesta za svačiji ukus. Ali za razliku od svetskih metropola gde vi imate glamur, diskoteka, klubova u koje je uložen ogroman novac i tako dalje, u Beogradu su diskoteke pa i klubovi uvek nastajali na nekim mestima koje nisu specifična i uvek je najbolji provod bio na mestima do kojih se ne stiže tako lako, u smislu da je to bilo nekim podrumima, da su to bili prostori do kojih se stiže nekim stepenicama, nekim zavojitim putevima i u nekim pasažima su uvek bili ti prostori i praktično Beograd na neočekivan način nudi zaista izvanredan provod za sve generacije, za sve ukuse.
Kad si rekao u nekim prostorima, beše onaj klub Bezistan.
Jeste, Bezistan na Terazijama.
Na Terazijama.
I pišemo i o njemu.
Aleksandra?
Pa, Beograd ima za svakoga sve i to je ono što se sviđa stranim turistima, a sviđa se i Beograđanima. Prava je šteta ne uživati u noćnom provodu u Beogradu, zato što i to je jedan od retkih gradova na Balkanu koji živi 7 dana u nedelji i 24 časa. U ostalim gradovima svi imaju diskoteke i svi imaju klubove, možda čak i lepše i bolje od Beograda, ali kod nas je to nešto potpuno drugačije i zbog toga ostalo mi dolaze i disko vozovi i funky busevi, kako se već zovu, iz ostalih gradova. I to je Beograd, specifičnost Beograda je upravo tako, što ima za svakoga sve.
I ono što je zanimljivo, to je sad povuklo i razvilo u turističkom smislu i otvaranje hostela i raznih mesta drugih koje nekada Beograd nije poznavao i nije imao.
Pa to je još jedna prednost Beograda, što veoma brzo prihvata trendove i brzo se razvija. Naši ljudi su očigledno veoma sposobni da prepoznaju šta je lukrativno, pa tako i hosteli. Ali vidite, kada se pojavila industrijski dizajn, odmah je zaživeo u Beogradu, odmah smo pronašli mesta koja su kao što je u Cetinskoj ili u Luci Beograd. Ali u svakom slučaju, Beograd 2000-ih krasi eklektika, a to je da svako sluša sve, svuda sve može da se pronađe i to u stvari čini metropolu.
U svakom slučaju, ja mislim da smo u ovoj emisiji uspeli da ispričamo mnogima nešto što nisu znali, nešto što su znali, u svakom slučaju da ih uputimo gde da dođu i šta da rade kada se približe Beogradu, a ko ba želi da se pozabavi može da čita hroniku dobrog provoda pa da mnogo detaljnije upozna se ovo. Maja Vukadinović i Aleksandra Mikata, hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Čekamo novo izdanje pa da se ponovo družimo.
Hvala vama.
Hvala.
A meni je još ostalo da vam kažem da su večera sa vama u studiju Radio Beograda 1 bili ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Dragan Dimić Dimke, producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, kao svedok dela ovih uspomena koja se nalaze u hronici dobrog provoda, mogu da vas podsjetim kao i uvek da ćete za kraj čuti jednog od onih ljudi kojih nema, ali koji su u svakom slučaju učinili ovaj grad. Vlada Divljan, Ljetnji kino bend, i ona to zna.
druga da ne volim već. Volim, volim, volim već. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna. Ona zna da je ludo da volim ja. Zna, ona zna, da je dugo dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo dugo. Volim već, volim, volim.